Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Iuda, capitolul 1 și Ieremia, capitolul 5. Căci în poporul meu se află oameni fără Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Da, foarte frumos, noi ne bucurăm. Sunt de părere că fratele și sora Kupka au tradus în aceste săptămâni Cartea Peceților aproape în întregime. Și pentru aceasta noi suntem bucuroși și suntem recunoscători lui Dumnezeu că sunt oameni care au pus și simplu pe inimă dorința de a lucra pentru Dumnezeu. Și pentru astfel de oameni, noi vrem să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu. Totuși, chiar dacă poate n-ar trebui spus nimic negativ, dar cineva care nici măcar nu a citit cum au tradus ei, a anunțat deja, înainte ca ei să se întoarcă, că traducerile nu sunt corecte. Da, și aceasta sunt... Nu vreau să spun nimic, dar aceștia sunt iubiții noștri, frați și surori, care cred în cele 7 tunete. Da, frate Kupka, așa este. Și acestea sunt lucruri pe care cine vrea să le priceapă, să le priceapă. Nu există niciun necredincios care ar putea avea vreo înțelegere pentru așa ceva, niciunul. N-au văzut nimic, n-au citit nimic, dar au vestit deja că traducerile nu sunt corecte. Dacă aceasta nu este posedare și o lucrare a satanei ca să semene necredință și îndoială, atunci nu știu ce altceva ar putea fi. Este scris într-un psalm, vrăjmașii au pătruns în sanctuar și, cum este scris acolo, au făcut stricăciuni și l-au pustit. Și așa este și acum. Duhul lui Dumnezeu, și aici îl citesc pe fratele Branham, el a zis, vorbiți lucruri bune unii despre alții. Vorbiți lucruri bune unei despre alții. Și acesta este semnul unui copil al lui Dumnezeu că scoate pur și simplu la iveală lucrurile pozitive și vorbește despre ele, dar nu negativ ca să-i doboare pe alții. Nu știu unde a fost, în orice caz, am avut o conversație foarte scurtă. Era o soră care era complet la capătul puterilor, nu mai știu exact cine era sau ce a fost. În orice caz, n-au trecut nici 5 minute și sora strălucea și a spus, frate Frank, dacă ai ști ce a produs această scurtă conversație în mine, tu nu ai crede. O conversație pozitivă, întăritoare, ziditoare, încurajatoare, face bine fiecărui om, nu-i așa? Și cu toții avem nevoie de așa ceva. Noi trebuie să ne lepădăm în întregime de lucrurile negative, să le lăsăm pur și simplu la o parte, astfel încât să nu mai existe deloc și trebuie să ne urmăm calea cu Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți prin Duhul, astfel încât și alții să fie binecuvântați. În cuvântul care ne-a fost citit, am auzit unele lucruri. Este într-adevăr o epistolă foarte scurtă pe care o scrie Iuda, dar în această epistolă sunt exprimate foarte multe lucruri, foarte multe. În această unică epistolă este scris foarte, foarte mult. Deja din versetul 3, iubiților, întrucât este dorința inimii mele să vă scriu despre salvarea noastră comună, mă simt nevoit în epistola mea să vă dau îndemnul să luptați pentru credința care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Ce ar putea fi mai important decât aceasta? Să luptați pentru acea credință care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Noi credem că va rămâne așa până la sfârșit. Această credință nu a fost încredințată tuturor, ci celor sfințiți în Hristos, celor sfinți și iubiți, celor chemați afară de Dumnezeu, acelora cărora cuvântul le-a fost descoperit. Căci așa este spus chiar aici, în primul verset, eu, Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, trimit salutul meu celor chemați, iubiți în Dumnezeu, Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie date într-o măsură tot mai îmbelșugată. Ce adâncime este deja în aceste cuvinte. Trimit salutul meu celor chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl. Am o scrisoare pe biroul meu în care cineva dorește să știe cum trebuie înțeles Ioan 17, atunci când Mântuitorul nostru a spus, proslăvește-mă la tine însuți cu claritatea pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Un astfel de verset este atât de maestos, atât de glorios, atât de adânc, mai ales când îl vezi în contextul potrivit. Dumnezeu a hotărât din veșnicie sfatul lui. Iisus a fost mielul lui Dumnezeu, rânduit mai înainte de întemeierea lumii ca să moară pentru noi. Și noi am fost rânduiți mai înainte de întemeierea lumii ca să fim salvați. Dumnezeu nu a început să planifice abia după ce lucrurile erau deja în desfășurare, ci planul lui Dumnezeu era deja încheiat mai înainte de început, înainte de început. Și de aceea Domnul nostru a putut spune, proslăvește-mă cu claritatea pe care am avut-o la tine. Același lucru îl pot spune și tu și eu, proslăvește-mă cu claritatea, cu slava pe care am avut-o la tine înainte de a fi lumea. Desigur, cineva va întreba, da, ai fost tu deja acolo? Atunci, în ochiul lui Dumnezeu, eu am fost deja acolo. Nu fusesem încă descoperit și așa a fost și cu Domnul nostru. În ochii sau în planul lui Dumnezeu, totul fusese deja încheiat. Dumnezeu știa că omul pe care îl va crea va cădea. El știa când l-a format pe Lucifer și a pus pietrele prețioase în veșmântul lui că el va răsturna întreaga lume. Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este atotștiutor. Nu există nimeni care să-mi poată spune că Dumnezeu ar fi fost luat prin surprindere. Nici de cum Dumnezeu știa toate lucrurile. Apoi îl auzim pe fratele Branham spunând că Dumnezeu avea în sine atribute care trebuiau să fie descoperite. În el era cuprins totul, să fie salvator, să fie tată, toate acestea erau în Dumnezeu. Toate acestea trebuiau să se desfășoare și se vor desfășura. Și astfel totul se mișcă într-un ritm corect și într-o ordine corectă, în concordanță cu planul veșnic și cu voia lui Dumnezeu. Sigur, noi putem vorbi astăzi, aș fi spus aproape cu înțelepciune, dar putem fi recunoscători când citim în Efeseni capitolul 1, versetul 3, El ne-a rânduit deja, da, mai înainte de întemeierea lumii, pentru ca noi să trăim sfinți și evlavioși în această lume. Totul a fost stabilit înainte de întemeierea lumii. Apocalipsa 13, versetul 8, toți se vor închina anticristului, toți aceia are căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea mielului. Dumnezeu nu scrie abia azi, Dumnezeu a scris mai înainte să fi fost ceva. Iar și aceasta este maestos, să știm că suntem cuprinși și incluși în acest plan veșnic de mântuire a lui Dumnezeu. Ce certitudine a credinței trebuie să pătrundă inimile noastre? nu în sensul că cineva crede, Dumnezeu m-a primit azi și mâine mă lasă din nou să plec. Acesta nu este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru ne-a iubit cu o dragoste veșnică, El ne-a dat viața veșnică prin har. Și viața veșnică înseamnă viață veșnică, adică viață în veșnicie. Dar și dacă o avem, atunci o avem pentru totdeauna. Pot eu să tăgăduiesc vreun fiu sau vreo fiică pe care i-am zămislit? Chiar dacă merg pe căile lor proprii, pot eu să-i tăgăduiesc? Desigur că nu, ei există. Nu pot tăgădui lucruri care există. Toți cei care sunt născuți din Dumnezeu și chiar dacă merg pe căile lor proprii, Dumnezeu îi va călăuzi. Dumnezeu nu-i poate tăgădui. Ei erau în coapsele Lui. Ei au ieșit din El. Și de aceea, El îi va atrage pe toți la Sine, pe toți cei care îi aparțin și nu îi va pierde pe niciunul. Ca să se împlinească Scriptura în afară de fiul pierzării. Cine a fost acela? Desigur, Iuda. El a fost pierdut. Dar nimeni altul, nimeni nu îi va smulge din mâna lui. Noi trebuie să începem odată să credem biblic, ca să ne încredem cu totul și pe deplin în Domnul, să nu ne mai uităm la noi înșine, ci cu adevărat să privim la Domnul, care a isprăvit totul pe crucea de pe Golgota. Aici este scris despre credința care le-a fost transmisă, înmânată și încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Ei au primit-o, le-a fost dăruită. Credința care le-a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. În versetul următor, el trece direct la o dezvoltare care s-a repetat în toate timpurile, căci s-au strecurat printre voi unii oameni. Aceasta este deosebirea. Unii sunt născuți înăuntru, iar alții se strecoară pe furiș. Și apoi se află în aceeași încăpere și la un moment dat nu mai merg în aceeași direcție. Ei care de mult sunt scriși pentru această condamnare, oameni fără Dumnezeu care schimbă în depravare harul Dumnezeului nostru și îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Și cineva ar putea spune, atunci aceștia nu mai sunt oameni credincioși, dacă citim aici cuvântul fără Dumnezeu. Să vă citesc, undeva scrie, nu sunt pregătit acum, dar profetul Ieremia zice, căci în poporul meu se află oameni fără Dumnezeu, care stau la pândă ca cei ce întind lațuri pentru păsări. Și da, 100%, iar când găsesc ceva, atunci ești prins. Ei așteaptă doar să se ivească ceva și atunci vai de tine. Aceștia sunt oameni fără Dumnezeu despre care tocmai am vorbit. Ei așteaptă doar clipa în care pot prinde pe cineva și atunci totul s-a terminat. Ei nu așteaptă ca să elibereze oamenii sau să aducă mângâiere. Ieremia, capitolul 5, versetul 26, căci în poporul meu se află oameni fără Dumnezeu care stau la pândă și se pitulesc ca păsărarii. Ei întind lațuri și prind oameni. Așa este, oameni antrenați. Tu nu bănuiești nimic, nu simți nimic și dintr-o dată ești prins în cursă. Și cine a întins cursa? Aici scrie, căci în poporul meu se află oameni fără Dumnezeu care stau la pândă și se pitulesc ca păsărarii. Desigur, ei nu vor să fie văzuți ca o sperietoare de păsări, ci se pitulesc. Dar ei întind cursele, apoi se pitulesc și așteaptă până când cursa se închide. Și apoi, strigătul este mare din partea prizonierilor, iar de partea păsărarilor este bucurie. Atunci vine o mare bucurie peste acești oameni. Și ce fel de bucurie? Bucurie în Domnul? Nici de cum. Atunci apare o bucurie de paguba făcută și încă una foarte mare. Și fiecare trebuie să-și lase spus acest lucru. Cine are o bucurie de paguba altuia, acela nu umblă pe căile lui Dumnezeu. Cine nu are compasiune și îndurare și nu este gata să ajute chiar cu prețul proprii vieți, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă îl iubim pe Dumnezeu cum ne-a iubit El, atunci noi suntem datori să ne dăm viața unii pentru alții. Nu să întindem curse ca alții să cadă în ele și noi apoi să ne bucurăm de asta, ci să purtăm o durere, o mare durere din pricina acestui lucru. Așadar, dacă aici este scris că sunt oameni fără Dumnezeu și așa mai departe, și că ei sunt printre cei din poporul lui Dumnezeu și s-au strecurat acolo, atunci profetul Ieremia a spus deja foarte clar, căci în poporul meu se află oameni fără Dumnezeu care stau la pândă. Nădăjduiesc că niciunul dintre noi nu face parte dintre aceia. Nu întindeți nimănui o cursă, nici prin cuvinte, nici în vreun alt fel. Fiți bucuroși dacă puteți umbla cu Dumnezeu și dacă El vă binecuvântează fără ca să apară probleme mai mari. Dar aud din nou și din nou același lucru. Am spus-o cu ani în urmă când oamenii credeau că plutesc deasupra norilor și că nu li se va întâmpla nimic sau că nimic nu-i va atinge. Ce n-am auzit de-a lungul anilor? Oamenii, și aceasta nu este o bucurie de pagubă, dar oamenii au fost nevoiți să recunoască faptul că vine timpul pentru fiecare, când fiecare trebuie să treacă prin anumite încercări. Bine este de acela care este pregătit temeinic și socotește și lucrul acesta. Să revenim la acest cuvânt de aici, apoi Iuda scrie mai departe, litera S o omit pur și simplu, pentru că mi-amintește prea mult de Iudas Iscarioteanul, iar un apostol al Domnului nu merită nicio comparație cu Iuda Iscarioteanul. Dar aici scrie mai departe în versetul 5, dar vreau să vă aduc aminte, măcar că știți toate acestea, că Domnul a salvat poporul Israel din țara Egiptului, dar a doua oară i-a nimicit pe cei care n-au crezut. Au fost două lucruri. Ieșirea din Egipt a fost una, apoi a urmat timpul de încercare în pustie. Apoi, cei care nu au crezut au pierit pentru că nu au crezut ceea ce a spus Dumnezeu. Vedem chiar și la iscoade, 12 au plecat, iar 10 s-au întors cu o veste nefavorabilă. Ei s-au uitat la lucrurile vizibile și nu la cel nevăzut și au întristat foarte, foarte mult poporul. Iosua și Caleb aveau un alt duh, aveau o altă privire. Au văzut aceleași lucruri, dar au privit dincolo de ele pentru că aveau încredere în Dumnezeu, pentru că l-au crezut pe Dumnezeu. Și noi putem vedea aceleași lucruri, căci ele sunt înaintea ochilor. Dar dacă noi credem, privim dincolo de ele și atunci nu le mai vedem, ci în credință privim deja ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Și apoi sunt înșirate aici toate aceste lucruri, că Dumnezeu nu a cruțat nici îngerii, care nu și-au păstrat domeniul de stăpânire, ci și-au părăsit propria locuință, i-a ținut în întuneric în lanțuri veșnice pentru ziua cea mare a judecății. Aici, în paranteză, este scris 2 Petru 2, versetele 4 până la 9. Ca Sodoma și Gomora și cetățile din prejur, care la fel ca ele au trăit în desfrâu și au umblat după alt fel de carne, aceștia ne stau înainte ca o pildă de avertizare, având de suferit pedeapsa unui foc veșnic. Și apoi urmează în continuare această descriere, iar acest apostol ajunge până la Cain. În versetul 11 este scris: vai de ei, căci au mers pe calea lui Cain, s-au lăsat încurcați în rătăcirea lui Balaam, din patimă pentru câștig, și s-au dus la pierzare prin răzvrătirea lor, precum core odinioară. Sunt oameni care pângăresc mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Este interesant, o frumoasă categorie de oameni. Iar când este o masă de dragoste sau un eveniment deosebit, atunci ei șed la masă, se îndoapă și vorbesc prefăcuți, dar în inima lor este cu totul altceva. Ca oameni, noi vedem doar până la frunte și numai departe, dar Dumnezeu privește inima. Este suficient ca cineva să se gândească, de fapt, la propriul său avantaj în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Este suficient să gândească cât pot să iau de aici. Dacă un bărbat al lui Dumnezeu nu are în inimă gândul cât pot să pun eu acolo, ci în schimb gândul cât pot eu să iau, acela nu este un bărbat al lui Dumnezeu. Acesta este un Balaam, așa cum este scris în carte, care a dorit răsplata unui ghicitor. Acela poate spune la nesfârșit, aici vorbește cel care are ochii deschiși. Poate, dar inima aceea este închisă până sus de tot. Iar dacă este deschisă, este cu siguranță deschisă pentru alte lucruri. Nu, ci există anumite caracteristici la credincioși, fie la cei care vestesc cuvântul, fie la cei care îi ascultă. Există caracteristici care ne identifică dacă suntem unii sau ceilalți. Și aici vedem, din dorința de câștig și așa mai departe și așa mai departe. Și la mesele voastre de dragoste sunt așadar atunci când începe într-adevăr în mijlocul credincioșilor. Zilele acestea sau cândva, spun mai bine în felul acesta, în mod scurt și clar, de ce să spun astfel decât cum a fost sau cum este? În orice caz, era un frate și eu am făcut o vizită, era un frate pe care îl cunoșteam, el era bolnav și din cauza că nu am mai putut ajunge atât de repede pe cât am fost chemat, am ajuns, desigur, prea târziu. Și am mers în acea casă și am vrut să întreb în care spital se află fratele. Iar soția lui mi-a spus, soțul meu este deja în cimitir. Eu am vrut să fac o vizită la un bolnav și iată că bolnavul murise între timp. Și aveam cu mine un frate, era șoferul meu, și el a început pur și simplu să râdă, spunând, frate Frank, cum vine asta? N-ar fi trebuit să știi că fratele nu mai trăiește. I-am spus, ascultă, eu am citit abia acum pe drum data scrisorii, dar Domnul își va avea calea lui, nu-ți face griji din privința aceasta. Dar pentru mine, într-adevăr, a fost un pic jenant în acel prim moment că voiam să fac o vizită unui bolnav și bolnavul era deja mort, așa că nu mai puteam să vizitez. Dar acum s-a întâmplat următorul lucru. Am avut un timp minunat. a venit nepotul lui și astfel am avut o conversație. Și înainte să părăsesc casa sau apartamentul, m-a rugat pentru acest bărbat, pentru un tânăr care și-a dedicat viața Domnului. Și atunci am știut desigur că totuși am fost corect și am fost pe deplin călăuzit să merg acolo. Vă știți, eu sunt un om care, atunci când sunt chemat, merg atât ziua cât și noaptea. Niciun drum nu mi-e prea lung, dar nu pot întotdeauna ajunge la timp. Dar acum vine punctul, aproape că zâmbesc, deși nu este de râs. Și deodată întreabă această soră scumpă în vârstă și rămasă singură: frate Frank, ai primit banii? Eu am întrebat, ce bani? Iar răspunsese, da, soțul meu a pregătit 3 chintale de cupru cu mult efort, da, cu mare trudă, și a spus fratelui cu tare ce să facă, iar el a venit și le-a luat, iar acestea trebuiau să-ți fie înmânate ție și tu ai fi știut deja unde și cum trebuie să fie direcționate în misiune. I-am spus, soră, până astăzi nu am primit nimic. Atunci această scumpă soră s-a ținut de scaun și s-a gândit, ei bine, ce să fie cu asta, nu-i așa? Dar acum îl aveam pe acest frate cu mine, iar el îl cunoștea pe celălalt frate. Acum luase foc podul casei. Este un proverb sau un citat. Bineînțeles, apoi l-a întrebat pe acest frate sau l-a pus să îl întrebe și pot să vă spun că a fost o situație jenantă, foarte jenantă. El a luat acel lucru și nu vreau acum să spun asta aici, dar l-a îndreptat totuși exact spre direcția în care merge el acum, deși i s-a spus foarte clar cui trebuie să îl dea și în ce scop trebuie să fie folosit. Și el, acest frate, cu siguranță nu a socotit vreodată că acest lucru va ieși la iveală. Iar acum tocmai ieșise la iveală. Pentru mine a fost jenant că nu îmi doresc astfel de lucruri. Dar se vede într-adevăr că unii oameni sunt atât de plini de credința răpirii încât au fost deja înstrăinați de cele mai firești lucruri și de veridicitatea de care mai este nevoie pe pământ și nu mai știu ce este potrivit pe pământ, dar au credința răpirii. Incredibil! Doresc să vorbesc serios și să spun următoarele. Eu nădăjduiesc că Domnul Dumnezeu, în harul lui cel mare, înaintea de revenirea lui Iisus Hristos, să facă încă o dată o curățire temeinică a casei printre ai săi și de asemenea o curățire a inimii în noi toți, cei cărora le-a rânduit sfințirea, și să ia de la toți autoînșelarea, această fățărnicie și tot ceea ce aparține de ea. Nimeni nu are nevoie de prefăcătorie, avem nevoie doar de lucrul în sine, de sfințenie. Nimeni nu are nevoie de ipocrizie, nimeni nu are nevoie de asta, nu. Aceasta este așteptarea mea sinceră, că Dumnezeu nu ne va lăsa în această stare. Eu, oricum, am convingerea că trebuie să vină o vreme, un timp în care totul va fi ordonat chiar și între noi. Voi știți cum este acum? Ai vrea să vorbești cu anumite persoane, dar vă spun, ei nu vorbesc cu voi. Ei nu vorbesc cu voi. Este exclus. Și nu s-ar fi crezut vreodată că pot exista oameni care pur și simplu refuză să vorbească. Și dacă ar vorbi, atunci ar fi atât de zgomotos, adică o revărsare de cine știe ce, dar nu o convorbire, de a-i putea să o auzi peste drum în celălalt bloc. Și asemenea, convorbiri nu folosesc la nimic. Trebuie să știm că totul este un har din partea lui Dumnezeu. Și anume, pentru fiecare om care va fi mântuit, el este mântuit prin har și nu prin merit. Trebuie să știm de asemenea că este scris: iertați-vă unul pe altul, după cum și Dumnezeu va ierta pe voi în Hristos, Domnul nostru. Iar dacă acesta este cazul, atunci nici nu mai este necesară o convorbire. Când și unde se poate vorbi? Din dorința de dreptate proprie, ca să prezinte lucruri, ca să-și spună punctul de vedere, care oricum este deja cunoscut. Îl putem repeta încă 100 de ani. Nu, nu mai este nevoie de așa ceva. Dumnezeu trebuie să ajungă la dreptul Lui cu noi toți. Noi toți ne vom pleca sub brațul puternic al lui Dumnezeu. Nu trebuie ca unul să-l plece pe celălalt, ci fiecare se va pleca pe sine însuși. Acolo nu va fi niciunul. Ce a fost? Cineva a denunțat această mărturisire catolică a păcatelor și a întrebat: la cine se mărturisește atât de mult? Cui îi mărturisește păcatele? Cu cine le reglează aceste păcate? Nu, noi nu vom mai conduce pe nimeni nicăieri. Iar dacă o facem, atunci la Hristos și apoi în prezența lui Dumnezeu, pentru ca totul să fie rezolvat prin credință cu Dumnezeu. Chiar și o mărturisire făcută în necredință poate duce la sinucidere și la moarte duhovnicească. Tot ceea ce ar trebui să ne aducă binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcut prin credință. Și prin credință se poate face doar dacă este făcut potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile care nu sunt făcute potrivit cu cuvântul sunt oricum omenești și poate chiar ceva mai prejos și sunt dăunătoare atât pentru fiecare în parte, cât și pentru întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Aici urmează apoi descrierea, Iuda versetul 12b, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri sălbatice ale mării care își spumegă nerușinarea, stele rătăcitoare cărora le este păstrată pentru veșnicie bezna întunericului. Și pentru acești oameni este valabilă prorocia pe care Enoch, al șaptelea urmaș al lui Adam, a rostit-o cu aceste cuvinte: iată, Domnul a venit în mijlocul zecilor de mii de sfinți ai săi ca să judece pe toți și să-i pedepsească pe toți cei fără Dumnezeu din pricina tuturor faptelor lor nelegiuite prin care au păcătuit și pentru toate vorbirile obraznice pe care le-au rostit împotriva lui ca păcătoși fără Dumnezeu. Versetul 15, ei sunt niște oameni nemulțumiți care cârtesc mereu de soarta lor, deși umblă după poftele lor, oameni a căror gură le vorbește cuvinte trufașe, în vreme ce acolo unde este în avantajul lor, slăvesc persoanele de rang înalt. Și așa mai departe. Totul este descris în cel mai clar și mai limpede mod. Dar apoi vine ceea ce ne-a fost citit, versetul 17, dar voi, iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele care au fost vorbite mai înainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi este descris timpul sfârșitului. Aceștia sunt oamenii care provoacă dezbinări, oameni firești, care n-au Duhul Sfânt și așa mai departe și așa mai departe. Un om care are Duhul lui Dumnezeu nu va aduce dezbinare. El nu va despărți din protirivă. Va înlătura ceea ce desparte și va spune: noi suntem frați, noi aparținem împreună. Cine are Duhul Sfânt, acela va ști că Duhul Sfânt are ca scop să ne boteze pe toți într-un singur trup. Așa este scris. Printr-un singur Duh, noi toți am fost botezați într-un singur trup. Oare Duhul acela, Duhul Sfânt, care m-a botezat în trupul lui Hristos, mă va îndemna să împart acest trup? Așa ceva nu poate crede niciun om. Atunci împărăția lui Dumnezeu ar fi divizată și dezbinată în ea însăși. Cum ar putea rezista așa ceva? Nu niciodată. Duhul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, iar cel care l-a primit a fost botezat prin Duhul într-un singur trup. Cine ar vrea atunci să despartă trupul? Oare Duhul lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Nu. Nu există niciun copil al lui Dumnezeu care a primit Duhul Sfânt, care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, îl urmează și îi slujește Domnului, care ar urmări să văteme adunarea, să provoace despărțiri sau să aducă neînțelegeri. Fratele Branham a ținut predica despre sămânța discordiei, despre neînțelegeri și așa mai departe, și așa mai departe. Să uităm toate acestea. Și dacă unui credincios i s-ar întâmpla ceva, atunci o aducă înaintea Domnului și să spună: credinciosule mântuitor, cu siguranță nu am vrut, ai milă de mine. Nu există niciun credincios care ar face ceva intenționat sau cu premeditare ca să aducă pagubă, căci atunci s-ar aplica într-adevăr Evrei capitolul 6. Cine păcătuiește intenționat, adică voit și cu bună știință, se face vinovat de o păcătuire prin care trece linia hotarului și nu mai poate să se întoarcă. De aceea este nevoie de mare atenție ca să umblăm cu Dumnezeul nostru, să luăm cuvântul Lui la inimă și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Lui. Atunci ne putem zidi și noi pe temelia preasfântă a credinței și ne putem ruga în Duhul Sfânt și suntem păstrați prin dragostea lui Dumnezeu într-o așteptare plină de încredere a îndurării Domnului nostru Iisus Hristos. Voi veți constata la sfârșitul zilelor că și predica de pe munte s-a împlinit întru totul. Fericiți de cei milostivi, căci ei vor căpăta milă. Încercați să excludeți mila față de alții și apoi să o primiți de la Dumnezeu. Așa v-ați gândit voi. Fericit sunt cei milostivi, căci ei vor căpăta milă. Există anumite reguli de joc cu Dumnezeu. Acolo nu poate fiecare să facă ce vrea și să-ți armorțească conștiința întracât încât ea să nu mai bată deloc. Nu Dumnezeu să ne dăruiască un timp, cu adevărat un timp de cercetare de sine, un timp de întoarcere lăuntrică, un timp în care să constatăm unde nu suntem așa cum ar trebui să fim. Atunci noi cu siguranță nu vom mai căuta greșelile la nimeni, altcineva, și nu le vom mai găsi, ci cel mult fiecare la el însuși. Fie ca Dumnezeu să-mi iasă în întâmpinare mie și nouă tuturor, să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți din bogăția harului lui. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Din inimă îți mulțumim împreună pentru cuvântul tău, o Doamne. În cuvântul tău ne recunoaștem, vedem în el cum stăm înaintea ta, o Doamne. Tu ai vrut să dăruiești har ca să ne recunoaștem pe noi înșine așa cum suntem, să te recunoaștem pe tine așa cum tu ești și ca tu să ne poți schimba în chipul tău. Credinciosule Domn, te rugăm pentru toți aceia care au devenit proprietatea ta și pentru toți cei care urmează să devină. Credinciosule Dumnezeu, te rugăm mai departe ca tu să pui capăt oricărui al duh în mijlocul poporului tău și să dăruiești poporului tău deosebirea ca să recunoască cine este la lucru și ce se urmărește prin aceasta, care este scopul urmărit. Iubite Domn, îngrijește-te Tu însuți de poporul Tău într-un mod vizibil, o Doamne. Noi lăudăm puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Noi ne rugăm pentru toți cei care au mers puțin prea departe, o Doamne, care și-au lăsat gura să vorbească după cum le-a plăcut, o Doamne, tine și bătrân se află printre ei. Credinciosule Dumnezeu, dăruiește har pentru întoarcere. Noi am primit iertare și i-am iertat pe toți, așa cum Tu ne-ai iertat pe noi. Fără îndoială, noi am făcut-o deja din inimă și cu toții o putem spune și să o dăm și în scris. Noi Te rugăm ca Tu să ajungi la dreptul Tău în mijlocul poporului Tău, o Doamne. Ca toți cei care trebuie să aibă parte de prima înviere și de răpire, să găsească calea, să fie aduși în rânduială, o Doamne, și să meargă pe calea lor cu Dumnezeu, credinciosule învățător. Tu să ne binecuvântezi pe noi și pe tot poporul Tău care ți se închină. Credinciosule Dumnezeu, și aceste cereri speciale de mijlocire, aceste cereri de rugăciune din Cehoslovacia, de aici, de acolo și din alte părți, o Doamne, Tu să-Ți întinzi brațul Tău, Tu să vindeci, să-i faci sănătoși, să faci semne și minuni, o Doamne, și să-Ți confirmi cuvântul față de cei care îl cred. Și pentru adunările de la sfârșitul de săptămână, Ți le încredințăm, o Doamne, dăruiește o atmosferă binefăcătoare. Ia de la noi orice nebunie, ia totul, o Doamne, și dăruiește-ne inimi atente ca să observăm în ce fel vrea vrăjmașul să ne împiedice, să ne paralizeze, să ne descurajeze, să ne tulbure, credinciosule Domn, ca noi să recunoaștem și să nu ne lăsăm atrași în nimic, ci să mergem înainte cu Tine. Doamne, Te rugăm pentru biruință și pentru a birui, pentru o străpungere. Nu vrem doar să sărbătorim cinzecimea, ci vrem să trăim cinzecimea. Credinciosule Domn, Tu ești acela care botezi cu Duh și cu foc. Lăudați și slăviți să fie numele Tău minunat și sfânt. Aleluia! 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 Cinste să-i fie adusă Dumnezeului celui viu din veșnicie în veșnicie. Ridică-te, Doamne! Ia-ți puterea în stăpânire, astfel încât vrăjmașii să se risipească și pune din nou în rânduială sanctuarul și poporul Tău. Și binecuvântează-ne așa cum ai făgăduit-o în numele lui Iisus. Amin. Amin.